Бүгінгі күннің бас жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев жолдардың жағдайына қатысты азаматтардың айтып жүрген сыны орынды екенін айтты. Бұл туралы ол өзінің Твиттердегі парақшасында жазды. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ресейдің сыртқы істер министрін қабылдау кезінде халықты жаппай вакцинациялауды жеделдету үшін біріншіден нарыққа вакцинаны тиісті мөлшерде жеткізу керектігін, екіншіден халыққа екпе салдырудың маңыздылығын түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттігін айтты. 9 сәуірдегі мәлімет бойынша елімізде 30219 адам коронавирус инфекциясынан емделіп жатыр. 517 науқастың жағдайы ауыр. Еліміздегі коронавирус жұқтырғандардың тәуліктік көрсеткіші тағы 2000-нан асты. Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері Ерғали Сыдыманов карантин режимі мен кейбір шектеу шараларын күшейту туралы қаулыға қол қойды. Кейбір жолдардың жөнделгеніне әлі 3-4 жыл толмады, алайда жөндеу жұмыстарын қайта жүргізу керек. Бұл туралы Елорда әкімі Алтай Көлгінов желідегі парақшасында жазды. Алматыда ер адамдар мылтық атқан оқиғаның видеосы әлеуметтік желілерде тарап кетті. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.